Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 14. árgangur, fyrsta tölublað 2022. Útgefandi Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 47016921409, Hamrahlíð 1705, Reykjavík. Ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Ritnefnd Baldur Snær Sigursson, Eyþór Kampan Þrastarsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson, Kristinn Halldór Einarsson, Rósa Ragnarsdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjóri Friðrik Steinn Friðriksson. Greinarhöfundar Eyþór Kampan Þrastarsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson, Kristinn Halldór Einarsson, María Kajsa Mattíasson, Rósa Ragnarsdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ljósmyndir Ólöf Gíða Risten, Anna Karen Skúladóttir, Friðrik Steinn Friðriksson og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Við sjá að lesin inn hjá hljóðbók.is í febrúar 2022. Herdís Hallvarsdóttir les. Í Víðsjá eru styrtarlínur sem ekki eru lesnar. Ljósmyndum lýst í lok hverrar greinar. Víðsjá 42 blaðsjur að lengd og tekur 1 klukkustund og 40 mínútur í hlustun. Á forsíðu segir í svörtu letri Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 14. árgangur, fyrsta tölublað, 2022. Upp í hægra hodni segir februar 2022 og upp í vinstra hodni segir www.blind.is. Vinstra megin ofarlega á síðunni áhugaverð ráðstefna í sumar. Letur skiptir síðan yfir í hvítt og þar fyrir neðan segir framtíðin björt fyrir íslenska tungu í tækniheiminum. Hægra megin fyrir neðan miðju segir Elva Svanhildur Hermannsdóttir, nýr forstjóri þjónustu og þekkingarmiðstöðar. Og neðst með stærra letri, sjónskerðingin annað sjónarhorn, Hólfríður Guðmundsdóttir í viðtali. Og forsíðuna prýðir einmitt ljómandi góð mynd af Hólfríði. Hún brosir og heldur á einu af listaverkum sínum en það eru mynd af fleiri listaverkum inn í blaðinu. Og forsíðmyndin svona afskaplega mjúk og hlý í litunum.